Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Отже, ця пора завжди є знаменна тим, що ми розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. Шановні радіослухачі, ради вітати постійного співведучого нашого отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогі радіослухачі, Великий Піст нас наштовхує роздумувати про вічне, отже, про душу. Минулу програму ми розпочали саме по темі гріхопадіння. Сьогодні продовжимо цю тему, але вже більш конкретно поговоримо про наслідки гріхопадіння. Отже, що отримала людина після того, коли переступила заповідь Божу? Отже, отець Петро Лопатинський нам буде викладу таку мати, отже, і також для нас, друзі, буде чимало часу для того, щоб зателефонувати у прямий ефір. Отже, передаємо відразу отцю Петру слово і далі там поступово зорієнтуємося. Будь ласка, отче.
Дорогі браті і сестри, ми не випадково вибрали таку тему. Ми вже рухаємося не одну передачу на шляху того, що розглядаємо Бога як відповідального за творіння, Бога як того, хто не випадково все створює, і справді є серцезнавцем, є тим, хто наперед знав, що відбудеться це падіння. І є така давня своєрідна притча, коли так звана рада предвічної Тройці, коли Бог перед творінням світу радиться, один із особи Пресвятої Трійці, отець радиться із сином і каже, чи знаєш ти, що створюючи світ, ми створимо перших людей, і вони відпадуть від нас, і потім ціле людство буде відпадати. Чи готовий ти до того, що доведеться тобі стати потім людиною? І в такому образі, в оцьому іконічному, йде відповідь Христа, який каже, так, я готовий померти за це людство. Тобто Бог з самого початку знав справді, що відбудеться з Адамом і Євою. Знав, що це падіння можливе, але не визначав цього. Тобто знати, скажімо так, по прогнозу погоди, що буде дощ, не означає визначати цей дощ. І от знання Бога про всю історію людства, те, що для Бога час – це наче совій, який може бути згорненим, для Бога простір – це наче аркус паперу, який згинається посередині, і дві точки, які, здавалося, були паралельними і знаходилися в інших кінцях, стають єдиним цілим. Це і справді та реальність, яка є в Бозі. Бог є поза часом і поза простором. Але в той же час людина, яка оселяється в земному світі, вона отримує можливість вибирати два шляхи. Або шлях із Богом, або шлях поза Богом. І ми цілу передачу минулого разу присвятили тому, що намагалися розібратися в тому, яким же чином гріх входить в людину. І побачити це на прикладі того, що справді рух до спасіння, рух до Бога, рух до вдосконалення починається із праці. Ми багато говорили про те, що плоди, які споживає людина, вона потребує потягнути руку до гори. Ось що починалося спілкування із Богом. Їжа як матеріальний засіб відносин із Богом, як дар Божий, але потребувала протягування руки. І ось Єва проходить оцей шлях, коли гріх полонить її. І хотілося б все-таки ще нагадати, як же гріх входить в нас. Оці такі головні періоди, яким чином ми починаємо входити в стан оцій ілюзії і обману. Святі отці кажуть, спочатку є прилог, це коли в нас з'являється якась гріховна думка, яка досить часто є закинена нам сатаною. Потім є бесіда, коли ми починаємо розглядати цей гріх. Потім йде усолодження, коли нам вже починає подобатися ця думка. Ми вже починаємо хотіти якось її втілити. Далі йде полон, коли ми вже стаємо заручниками того бажання. Воно, здавалося б, ще не почалося, але вже воно на нас є. Зовні ніхто може не бачити. Ми можемо бути високоморальною людиною. Ми можемо здаватися усім тим, хто тим людиною, якій не притаманний гріх, але вже бути в полоні. Зовні ще не відбулося нічого, але полон вже є у нас. І ось за полоном іде розпалення, тобто вже бажання цей гріх здійснити. І, власне, тоді і стається падіння. Те, що сталося з Адамом, те, що сталося із Євою, власне, воно потягнуло за собою і бажання спокусити іншого, розділити гріх із іншим. І далі завершальний етап – це коли гріх виходить за межі локальні, а починає охоплювати і інших. Тобто це вже спільний гріх. І от коли з'явився, це стається, тоді, звичайно, що оця трагедія поширюється і на Адама, який Єва, дивлячись на дерево, бачила для себе щось привабливе, бачила ілюзію, тому що дерево не могло бути привабливим, бо воно закривало вхід до дерева життя. Тобто це був своєрідний паркан. Звичайно, що коли ми бачимо палац, а перед ним стоїть паркан, який захищає вхід до палацу, то коли ми піднімаємо свій погляд до гори, звичайно, що нашу увагу до себе притягує саме палац, а не паркан, не огорожа, яка захищає. А тут Єва замість того, щоб вдивлятися в той шлях, який був пропонований Богом, вона починає вдивлятися в щось значно менше. Вона засіб починає сприймати як ціль. І от в той момент, звичайно, що відбувається розривання зв'язку із Богом. І це призводить до цих трагічних наслідків, які далі Біблія описує. Нам говориться про те, що Адам із Євою бачать свою наготу, потім вони починають одягатися, починають шукати собі оперезання. І от святі отці говорять, що оце листя, яке вони прикривають, це бажання не бачити себе, це своєрідне бажання вийти за межі себе. От один із тлумачів Біблії говорить, що це мистецтво, коли людина не дивиться на себе, коли людина боїться показати своє істинне я перед іншими. От вся наша цивілізація, всі наші, скажімо так, моди, те, як ми одягаємося, це завжди намагання показати себе не тим, ким я є насправді. І тільки окремим людям, чи жінка, чи чоловік, чи дитина до своїх батьків, в окремих випадках ми повстаємо, як іноді жартома кажуть, в одязі Адама чи в одязі Єви. Кого ми тільки не соромимось? Ми не соромимось тільки тих, перед ким нас немає страху, немає небезпеки зазіхання на наше внутрішнє я, на нашу особистість. Всі інші мають бачити несправжнього мене, мене одягненого, схованого. І от Адам із Євою перестали бути рідними, тому що рідні один одного не соромляться. Рідні не бачать небезпеки так, як вони відчули в той момент. Вони перестають, вони втрачають цілісне буття, вони втрачають оцю єдність, яка була в них до того. Коли голос Божий кличе до Адама про те, що гріх ним вчинений, Адам не може перерахувати свій гріх. І от протягом цієї неділі, вже другої Великого посту, зокрема в східній традиції в нас, в православних храмах, в нас постійно читаються уривки, які називаються переміями. Це уривки із Старого Завіту, і бувають і із Нового, вони присвячені певним епізодам із біблійної історії. І от протягом першого тижня читається книга Буття. І, зокрема, сьогодні за вечірнім богослужінням під час літургії раніше освячених дарів також читався уривок із книги Буття, який вже був пов'язаний із життям Адама і Єви після гріхопадіння, зокрема, із його двома, із їхніми двома синами Каїном і Авелем. І от вся оця історія з першого дня посту постійно Церква нам акцентує в східній традиції увагу на оці історії зародження людства, історії, коли людина відпала від Бога. Чому це так важливо? І от ми можемо побачити от ще один момент, зокрема, із життя Адама. Коли Бог каже до нього: «Адаме, де ти?» І він каже: «Я почув твій голос і сховався, злякався його». До того Адам радів голосу Божому, тут він вже лякається його. І Господь запитує його, чи ти не їв із дерева, яке я тобі заборонив. І Адам, замість того, щоб сказати свій гріх, вимовити його, оце те, до чого церква закликає нас протягом посту, частіше приступати до таїнства сповіді, більше вдивитися в себе, тобто побачити свій гріх. Виявляється, що іноді ми думаємо, що так просто покаятись, але 90% людей, які приходять на сповідь, особливо коли це перша сповідь, або навпаки, коли вони часто сповідаються, що вони кажуть? «Я грішний, як усі». Або я не можу побачити своїх гріхів. Ви б не могли? От як іноді ми захоплюємося якими священниками, які починають нам ставити різні питання. І ми кажемо, от який хороший священник допоміг мені побачити гріхи свої. Ми іноді купляємо допоміжні книги, в яких перераховуються ті чи інші гріхи. Тобто ми хочемо, щоб нам допомогли зовні побачити свій гріх. Самі ми його не бачимо. От так само було і з Адамом. Він не міг побачити свій гріх. Якщо ти побачив гріх, ти вже починаєш ним володіти. Ти вже можеш його вирвати із себе. Коли ти побачив болячку, ти вже знаєш, куди прикладати мазь, як лікувати її. І ось, на жаль, Адамові це не вдається, і дуже часто і нам. Ми так мало рухаємося вперед, тому що не бачимо своїх гріхів. Святі отці постійно наголошували на тому, що покаяння починається із бачення свого гріха. Чим ближчим ти стаєш до Бога, чим більше світла потрапляє в кімнату, тим більше видно бруд, який в ній є. Чим менше світла в кімнаті, тим чистішою вона здається. І от наше духовне життя, воно йде не до того, щоб бачити себе чистим і безгрішним, а навпаки до того, щоб все більше бачити той гріх, який в нас перебуває. І все більше прагнути до Христа, який сказав, що я прийшов до хворих, а не до здорових. Я прийшов до тих, що потребують лікаря, а не самі хочуть лікувати. І Адам, на жаль, цього не зміг зробити. І церква нам всі ці уривки зараз нагадує, зачитує, щоб ми не повторювали тих помилок, які були зроблені першими людьми. І далі Господь через Мойсея, який написав книгу «Буття», доносить до нас ще такий зміст. Адам стає проклятим перед землею. Адаму сказано, що він тепер буде поті чола працювати, і земля буде приносити терня, і він буде годуватися травою польовою. От такий цікавий момент, що до того Адам простягав руку до неба, щоб отримати їжу. Тобто із дерев раю він їв. А тепер він має простягати руку свою до землі, тобто до трави. Із землі він стає прив'язаний до неї. Земля стає проклята через Адама. Що таке прокляття? Іноді кажуть, виходить, що Бог проклинає когось. Прокляття в біблійному розумінні – це є вказівка на зміну способу життя. Тобто ти проклята земля через тебе, вона отримала ті наслідки розриву спілкування зі мною, до яких ти підвів. Тобто Адам з самого початку він бачив суть речей, бачив і давав імена тваринам. Тут земля була створена як засіб до спілкування із Богом, і в той же час існування землі безпосередньо залежить від способу життя, який веде Адам. Святі отці кажуть, що земля – світ – це продовження нашого тіла. Ми зараз приймаємо локально своє тіло, як якусь окрему індивідуальну частинку. А тіло, ще раз нагадаємо, це є цілісність людини. Це є можливість її проявляти себе назовні. Те, що ми бачимо в Христі після Воскресіння, коли Христос являється і зникає, проходить крізь стіни, коли Він набуває форми цілесної, або в той же час являється своїм учням, і вони не можуть його пізнати. Тобто, начебто, тіло є, але вже немає того образу, тих рис, обличчя, до яких звикли апостоли. Вони чогось не пізнають. Пізнають його потім тільки переломні хліба, тобто в Євхаристії. І от всі ці властивості, по суті, частково Адам мав до того дійти. Весь світ – продовження нашого тіла, він залежить від нас. І, звичайно, що коли Адам відпадає від Бога, то й земля починає зрощувати терня. Він починає замість погляду до небес, дивитися на землю, прив'язаний до неї. Стає залежний, це терня, яке зрощується, стає перепоною для того, щоб Адам отримав радість від праці, радість від спілкування, радість від їжі. Їжа стає вже засобом для отримання енергії, для існування тимчасового, а не засобом для спілкування із Богом. І далі Господь говорить до Єви, що вона тепер буде народжувати у муках. І ми говорили, що муки, тобто це вже перша вказівка на страждання, це перше запитання, з яким ми мучимось постійно, в тому числі це також частина нашої муки. Ми не маємо відповіді на те, чому Господь допускає страждання, чому Господь робить так, як казав один із героїв Романа Достоєвського, що якщо би мені хтось сказав, що заради щастя всього людства треба, щоб постраждала і була замучена одна дитина, то не треба мені такого щастя всього людства. І оцей докір постійно звучить до Бога. Неже потрібні оці муки і страждання? Але якраз на прикладі Єви ми бачимо, що виявляється, тепер людина не може відчути і назад дорости до того стану, який був до того, без страждань. Страждання є нагадуванням, страждання є таким лакмусовим папірцем, який показує, от що таке смерть, що таке відірваність від Бога. Єва починає народжувати у муках, але в той же час народження дітей є спасінням для Єви. Вона отримує своє ім'я, яке звучить «життя», та, що дає життя. Тими муками отримується нове життя. І відразу ця паралель, ще раз її пригадаємо, із Новим Завітом, де Христос каже, що жінка мучиться, поки народжує дитину, а коли вже народила, забуває ті страждання, які були до того, перебуває в цій радості. І саме страждання, на жаль, тепер дає можливість народитися новій людині, переродитися. Оцей образ відомий, що зернятко, воно поки не зігниє, воно не зможе вирости. Сіється тіло душевне, стає тіло духовне, каже нам апостол Павло. І от жінка спасається народженням дітей. Що це означає? В нашому практичному житті. Саме тепер, коли люди стали егоїстами, коли кожен став сам за себе, народження дитини – це є отакий відголосок райського стану. Тому що в оцій природній необхідності кожен, хто відчував радість материнства, батьківства, знає, що мати, вона готова забути за себе заради іншого, заради своєї дитини. Матір з легкістю може віддати своє життя за життя свого дитяти. Оце є спасіння материнством. Материнство показує, що життя полягає не в тому, щоб зберегти свою локальну індивідуальність, а в тому, щоб віддати життя заради іншого. Життя отримуєш тільки тоді, коли його віддаєш. Христос каже, що тільки той, хто свою душу погубить, той її отримає. І от оце є спасіння материнством. Материнство дуже гарно вчить, і батька, і матір, вчить жити не для себе, а жити заради іншого. Оце є один із засобів повернення до райського стану. Повернення до того стану, який буде не егоїстичний, не життям для себе, не життям для свого автономного існування. От наслідок гріхопадіння – це наша зосередженість на самих себе, це наше бажання навіть спасіння тільки для себе, спілкування з Богом для себе, звільнення від страждань для себе, це безвідносність до іншого, це той стан, коли інший стає пеклом для мене або засобом для мого якогось егоїстичного розвитку. Цей наслідок, напевно, найстрашніший, і цей наслідок гріхопадіння, він і призводить до всіх інших похідних, до того, що з'являється такий стан, як смерть. Тобто, коли людина починає жити індивідуальним буттям, певні сили залишаються в Адама. Ми казали, що Адам проживає там більше 900 років і тримається тільки на своєму цьому автономному стані. Відповідно, його надовго не вистачає. Ми старіємо, втрачаємо сили, тому що ми опору перестали мати в Бозі. І от наша тілесність, вона врешті-решт помирає. І от святі отці кажуть, що те, що Господь допускає смерть, це є негативне явище із позитивною метою. Тобто відбувається певне обмеження. Тепер кожна людина, незважаючи на те, скільки вона б не грішила, є певне обмеження цього гріха тілесного. Те обмеження полягає в смерті, в тому нагадуванні, яке дає можливість іноді комусь зупинитися. Тобто це такий педагогічний момент, який дарований. Але звернімо увагу на один ще важливий момент. Господь каже, що коли ви будете їсти із цього дерева, то смертю помрете. Адам із Євою з'їдають, а смертю не помирають. Тобто живіше лишається. А насправді в чому була найбільша смерть? Смерть полягала в розірванні відносин із Богом. Тобто, зовні ти ще живий, але ти вже мрець. Як казав Христос, залиш мерців ховати своїх мерців. Можна бути живим, ходити по землі, займатися справами, постійно бігати, постійно шукати якогось свого ілюзійного щастя, але бути вже мертвим. Оцей стан у нас є. Поки ми не побачимо, що ми мертві без Бога, доти ми не зможемо зрозуміти, що це був за такий жах для Адама, що церква каже, що Адам сидів і плакав перед воротами раю і не мав спокою. Але далі один із таких найцікавіших і досить повчальних, особливо у Великий піст моментів, це те прокляття, яке Господь дає змієві. Господь каже змієві, що ти будеш повзати по землі. Тобто оцей змій польовий, звір польовий, як було сказано, він починає повзати по землі і починає їсти прах земний. От було б добре і зачитати. І сказав Господь змієві, за те, що ти зробив це, проклятий ти перед усією худобою і перед усіма звірами польовими. Ти будеш ходити на череві твоїм і будеш їсти прах у всі дні життя твого. І ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм, і між сіменем її. Воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Каже Господь, що ти будеш повзати по землі. Що це означає? Сатана добивається того, що хотів, своєї безподобності. Він повзає по землі. Він не може навіть голови до небес підняти. Все тіло, змія, вона усім тілом лежить на землі. Немає ніякої опори. Тобто, коли ще якась тварина стоїть на своїх кінцівках на землі, то він не має опори. Все тіло на землі. Голову не може до неба підняти. Він їсть прах земний. Прах земний – це те, що він живиться смертю. Тобто він є поживу, тільки смерть може його нагодувати. Він весь час лякає кожного смертю, тим, що ми помремо. Як колись сказали філософи, що будемо пити і веселитись, бо скоро помремо. Ось це сатана, це є його їжа. Коли він цим намагається нагодуватися і цим спокусити інших. І далі каже Господь, що ворожнечу покладу між сіменем твоїм і між сіменем жінки. Тобто сатана навіки прив'язаний до людини, і він нам спокою ніколи не дасть. Ця ворожнеча тепер для нього, скажімо так, сенс його буття – це постійно намагатись створити своє царство, відірвати людину від Бога. Він оцю боротьбу він не перестає робити, він спокою нам не дасть. Але він хитрує. Його завдання – зробити так, щоб ми за нього забули, а він за нас буде пам'ятати. Намагання сатани, щоб за нього не згадували, щоб в нього не вірили. Сатана не хоче, щоб ми казали, що він є. Тому ми часто дивуємося, чому є біснуваті люди, а є люди, які роблять страшні гріхи, а ніколи вони з якимись потайбічними силами не зустрічалися. Вони можуть бути переконаними атеїстами. І сатана ніколи їм не шкодив, ніяких таких явних проявів зла не було. Тому що він не чіпає своїх. Йому вигідно, щоб в нього не вірили. Йому вигідно зробити так, щоб ніхто на нього не звертав увагу. І далі найцікавіший, як на мене, момент, який досить часто не до кінця розуміють. Сказано, що буде давити сім'я жінки, буде давити голову оцьому змієві, а він буде жалити людину у п'яту. Що мається на увазі? Сатана постійно намагається жалити людину у п'яту. Що ми робимо нашими п'ятами? Ми ходимо по землі. Сатана вибирає, така є оцей міф древній, що сатана жалить, точніше, міф про те, про Ахіллесову п'яту, тобто слабке місце, яке є. І справді слабке місце людини – це її п'ята. Людина ходить п'ятами по землі, і він туди жалить. Тобто він жалить до в земні наші помисли. Він хоче, щоб людина була зосереджена суто на цьому житті. Щоб вона постійно думала, як добути собі їжу, як створити собі комфортне життя, як забезпечити саме своє існування. Тільки по землі ходила і тільки їла траву польову. Руку тягнула донизу, щоб вона ніколи не потягнула руку догори. Щоб вона ніколи не подивилася в небеса. Його завдання весь час її туди кусати, і щоб вона не звертала увагу на щось більше. Щоб вона весь час відчувала тільки в п'яті, тільки в ходінні по землі, в тому опору. Але в той же час дається оце так зване праєвангеліє, євангельська звістка про те, що буде сім'я жінки роздавити сатані голову. Як можна сатані роздавити голову? Тобто все починається, виявляється, що із голови, із помислів. Ми, власне, і розбирали, як гріх входить. Ось цих прилогів, які закидаються сатаною. Він намагається зробити так, щоб ми жили в цій ілюзії. І от як йому можна роздавити голову? Це коли тільки виникає поганий помисел, заклик до зла, треба відкинути його, треба роздавити йому голову, не вестися на розглядання, не вестися на діалог от того зла, яке є. І от Великий піст – це якраз особливий період, коли церква каже, більше вдивіться в себе, більше спостерігайте за тим, що твориться у вас у голові, за тим, як сатана закидає оці злі помисли. Як він намагається вжалити нас п'яту, як він намагається зробити так, щоб ми забули про Бога, щоб ми не дивилися догори, як каже православний проповідник Серафим Роуз, що спасіння сьогодні можливо тоді, коли наш погляд буде піднятий до неба, коли ми будемо хоча б іноді згадувати про небесне, а не жити тільки земним. І ось так кожен отримує своє прокляття, кожен отримає свій наслідок того, що він зробив. Сатана вже завжди прив'язаний до землі, він завжди ходить і, як сказано в псалмах, що він ходить і як той лев рикає, і шукає кого б то з'їсти. Він не має спокою, він прахом постійно хоче насититися. Адам із Євою, от і за ними усе людство, так званий первородний гріх. Є в нашій православному богослів'ї є чітке розмежування між первородним гріхом Адама і Єви і тими наслідками, які передаються усьому людству. Усе людство від Адама Єви, і в тому числі ми, і кожна дитина, яка народжується, отримує три таких головних наслідки. Це так звані безгрішні страсті. По-перше, всі люди починають помирати, всі люди починають старіти, і всі люди отримують страсність. Що це означає? Це вразливість нашої природи. Люди втомлюються, люди хворіють, люди потребують їжу, потребують оцього зовнішнього отримання енергії зовні, вони вже не можуть отримати основу самі в собі. І от все це переходить на всіх людей. І з'являється таких три поняття, як первородний гріх, наслідки якого відчуваємо ми всі, як родовий гріх, це вже оті всі впливи тих родів, які були до нас, на кожного з нас. Тобто ми отримуємо від наших родичів певні задатки, як характеру, як фізіологічні, так і душевні. І є вже особистий гріх, той, який ми робимо самі по собі. І от в нашій східній традиції ще дуже важливим є пам'ятати, особливо, знову ж таки, в час Великого посту, Це те, що гріх в біблійному розумінні – це є своєрідна така екзистенційна поразка. Це, як ми колись сказали, це не попадання у ціль. Тобто це неправильний спосіб життя. Адам із Євою виступають як… як ті, хто хотіли без зусиль вкрасти той спосіб життя, до якого треба було дорости. Адам із Євою хотіли, як і сатана, стати подібними Богові без відносно до Бога. І це, власне, призвело до тих наслідків, які відчуваються нами усіма і по сьогоднішній день. Людина тепер не може отримати оцього бажаного заспокоєння. В кожного із нас тепер є постійна безодня, яку ми хочемо чимось заповнити, але це заповнення не вдається ніяк реалізувати. Це є постійний цей неспокій, постійне намагання насититися травою польовою, тобто землею, земним, коли вся будова, скажімо так, нашого існування, вона покликана до того, щоб харчуватися їжею із дерев життя, тобто із, по суті, євхаристійною їжею, яка призводить до спілкування із Богом. І все це, власне, і тепер не дає можливості це реалізувати. І ось протягом Великого посту церква акцентує нашу увагу не повторювати тих помилок, не піддаватися на провокацію сатани. По-перше, не звертати, що він хоче, щоб ми думали, що його немає, думали, що він не впливає на нас, а по-друге, не давати йому можливість жалити нас п'яту, а давити йому голову, давити всі ці помисли з самого початку, ще на стадії їхнього зародження. Саме тоді піст буде проходити для нас, справді давати свої плоди і робити так, що після Пасхи наш піст буде продовжуватися. Тоді кожен піст буде мати вже свою новизну, що цілий рік я вже навчився щось робити не локально, а протягом свого життя. Це означає, що я позбувся цієї ілюзії. Це означає, що я вже зміг роздавити оцю оману сатани, яку він мені підсовує. І тоді кожен піст – це буде певний крок. Це буде певна можливість прокинутися від цього сну, від якого нас закликає церква прокинутися в співах «Душе моя, встань», бо кінець наближається. Дійсно, сатана намагається нас цього звести, але з Божою поміччю ми можемо його перемогти.
Дякую вам. Отже, і друзі, хочу долучити вас до нашої сьогоднішньої теми, теми первородного гріха, яку ми вже продовжуємо в якості другої програми. Отже, сьогодні більш конкретно про наслідки, те, що залишилося після скоєння первородного гріха, прабатьками, хай буде так, Адамом та Євою. Дорогі друзі, запрошую вас телефонувати в прямий ефір. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Поки телефонних дзвінків ми очікуємо. Отець, мене цікавить питання. От Адам вже є поза межами, поза парканом, скажімо так, раю. От натомість він пам'ятає все-таки про спілкування з Богом, які ж там були в них розмови, принаймні навіть це святе письмо описує, живе ще після того близько 900 років і все-таки забуває про Бога. З чим це пов'язане? Це якісь фізіологічні речі? Чи це вже затьмарення от розума гріхом? Тому що, ну, все ж таки, якщо ми побачили чудо, ми те чудо пам'ятаємо ціле своє життя і переказуємо, і переказуємо. Натомість тут бачимо Адам той, котрий віддаляється поступово. Вже його сини, котрі, напевно, що також з переказів, могли чути про Бога з перших вуст, можна сказати, від Адама і Єви. І все ж таки, ну, чинять перше гріховбивство і так далі.
Тут все-таки треба, як на мене, пам'ятати такий важливий момент. Те, що Адам покидає рай, це є певний образ того, що сприйняття світу Адама міняється. Тобто ніхто його, по суті, звідти не виганяв. в момент, коли Адам вже починає боятися Бога, коли для нього одна і та сама присутність Божа міняє своє значення, тобто до того він радів, в час прохолоди дня приходив в спокої Бог. І от Бог приходить судити Адама, звернімо увагу, в ті самі прохолоді дня, в спокої дневному. Тобто коли оцей легенький вітер в жаркий день, такий приємний, тоді приходить Господь і далі починає говорити, але Адам вже втратив рай в той момент. Він вже в раю не перебував, бо він вже відчуває страх. І що стається з Адамом? Він робить особистий вибір. Вони із Євою ховаються за деревами. І ми говорили, що ховання за деревами – це ховання за знаннями. Тобто, розумієте, тут з одної сторони є церковний образ, як плач Адама за раєм, а з іншої сторони, можна сказати так, це певне затьміння, коли людство має назад відчути. Ми ж зараз бачимо, кожен з нас цей шлях проходить. Людина має дойти до того, щоб почати плакати за раєм, щоб почати пам'ятати, як було йому там добре. Тобто він робить свідомий оцей вибір і в цьому затьмінні перебуває. Він починає шукати оцього пізнання світу. Тобто за знаннями, за деревом пізнання ховається Адам із Євою, і далі оцей стан продовжується, це затьміння нікуди не ділося. Тому, звичайно, що сказати, що от пам'ятав він про цей рай. Він про нього пам'ятав, але він вже не розумів того, що по суті оцей стан, який був в нього, що це було якраз те, що давало йому повноту життя. Так само, як ми зараз постійно це в собі переживаємо. От нам каже церква, що це є добро, що виконуй заповіді, а ми ж не відчуваємо цього. Ми ж кожну сповідь приходимо і повторюємо одні ті самі гріхи. Тобто це є те саме, що Адам відчував. З одної сторони, ми ж кажемо, я вірю в Бога і довіряю йому, але чомусь робимо не те, до чого нас закликає церква. Ми вже не можемо назад оцей рай собі повторити. Тому сказати, де ділася пам'ять. Оце є, з'явилася оця гріховна природа, яка нас постійно відтягує від Бога. Це з'явилося змішання. До того Адам визначав своє тіло, своє буття. А тут буття почало, його природа почала визначати його. Тому це не так просто з того вибратися. Як і Адаму, так і нам зараз. Нам з одної сторони зараз ми ж говоримо, нам не просто рай назад Господь повернув, а назад нам дерево життя дав. І от ми підходимо до цього дерева життя, причащаємось, і через 5 хвилин починаємо робити ще гірше, ніж робив Адам. Ми забуваємо назад про цей райський стан. От подумаємо про себе, чого ми так швидко за рай забуваємо? От ми вже розівчилися це відчувати. Те ж саме по цій аналогії відчував і Адам. Тому це треба назад до цього дорости і пробратися. І зробити так, щоб вже рай не втрачати, бо ми з ним розстаємося дуже легко, хоч Господь вже все для нас зробив. Тобто проблема гріха полягає в чому? В тому, що нам важко позбутися оцієї неправди про себе. Нам важко назад побачити радість в раю, а не зусилля. Тобто ми ж в піст вважаємо якимось зусиллям, а не радістю. Так само і рай. Адам для себе рай вважав зусиллям, і він туди не міг вже повернутися. Йому було затяжко в раю. І як і нам, на жаль. Йому здавалося, що це не той шлях. Я сам буду пізнавати собі світ. І так само і ми це зараз цим живемо. Тому і не вміємо плакати за раєм так, як треба. І не вміємо його пам'ятати так, як цього хотів би Господь.
Дякую. Отче, зараз нарешті почуємо дзвінок і думку. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Навіки слава Богу. Дорогенькі, мене таке до вас питання. От невіруюча людина лає, склинає, потім йде в церкву, православ, у нас католік нема, ставить за цю людину свічку та як за померлу. Ця людина страдає, як особи наведу. І інсульт, і чоловік, і хазяйство, і все. І молюсь Богу, і прошу Бога. А що мені в таким случаї робити? І плачу, і що робити в таким случаї?
Дякую.
Слава Ісусу Христу, дякую за відповідь.
Слава навіки. Отець, ви почули запитання?
Максиме, так не чітко.
Ситуація така, що, я так розумію, конфлікт між двома жінками, і одна ходить до церкви, ставить свічку, пані каже, за упокій, і потім за кого вона ставить, то переживає якісь хвороби, якісь непогодження в сім'ї і так далі. І від цього люди страждають. От цим, котрі терплять, що їм робити в цій ситуації?
Це
тема прокляття, от можна добавити її, от Господь проклинає змія, в якійсь мірі. Будь ласка.
Дійсно, якщо брати аналогію по прокляттю, то тут треба бачити, що проклясти ніхто нікого не може насправді. Тобто проклинати може тільки той, хто бачить стан іншого. Тобто це констатація факту. Коли Бог проклинає землю через Адама, проклинає сатану, то якраз показується те, до чого він прийшов. Тобто це констатація способу існування, вияв його. А оте, як буває в наших людських стосунках, це як ми, на жаль, обросли різноманітними суєвір'ями, ми боїмось там свічка, яка ставиться, то будемо правдивими. Диві, все-таки те, як дивилися святі отці на це, церква дивиться, ніхто не може нам зашкодити, крім нас самих. Ніяка свічка, тим більше поставлена в церкві, не може призвести до якихось бід. Якщо вони стаються, то, відповідно, це або є якась частина нашої вини в цьому, або це якесь здоровне випробування Богом нам. Тобто це має нас щось навчити. Як казали святі отці, треба дивитися на те, не за що сталося зі мною те чи інше лихо, а навіщо воно сталося. Тому не бійтеся ні чарів ніяких. Чим більше ми уповаємо на Господа, просто треба бути іноді правдивим. Ми боїмося того, що нам підкинуть якісь там яйце чи якусь зв'язку там якихось ниток, голочку, а забуваємо про те, що Господь всю вселенну створив, і Він сказав, вас і волосся на голові перелічене. Тобто, хто нам зашкодить, якщо з нами Бог є? Але треба бути з Богом. Тобто, якщо ми є практикуючими християнами, ми беремо участь в таїнстві Євхаристії, не тільки вистоюємо службу, а й один раз в рік причащаємося, тоді нам ніщо не буде страшне. Тому треба шукати в Господі опору, і тоді ніщо не зможе нам завадити. І тоді ми зможемо і мати правильне ставлення і до хвороби, і до страждань, бо ми сказали, ми живемо в світі після гріхопадіння, і Єва мучилась, Адам мучився, і нам прийдеться мучитись. Питання в тому, чи будуть для нас наші страждання в спасіння, чи в пекло, як вони є для сатани. Тобто, яке ми маємо ставлення до цього? Через призму стосунків із Богом, чи через призму нарікання на Бога, або бажання цієї безподобності, яку шукав сатана.
Добре, наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Богу. От і скажу такі ясні речі. Я питаю вас, чому сатана до жінки Єви звернувся, спокушуючи її? Але до чоловіка Адама, який був створений перший? Не тому, що сатана знав, що жінку можна обманути, бо законом Божий було дано чоловікову, як первородному. І чоловік Адам не зупинив його і спокусив. Тому і всі тільки гріх.
Угу. Зрозуміло. Цікава думка. Не знаю, як ви погодитеся отець з таким?
Протягом історії людства і розгляду саме цієї історії біблійної, звичайно, що є досить багато спекуляцій і іноді якихось таких закидів, хто більше винний, Адам чи Єва і тому подібне. І тут, звичайно, що образ цей, ми не можемо до кінця знати відповіді, чому саме сатана обирає Єву, але справді, тобто, Єва, вона була оцією, хто доповнювала існування Адама. Тобто, в них був дуже сильний зв'язок один між іншим. Тобто, якщо це торкалося Єви, то, звичайно, воно впливало на Адама. Що торкалося Адама, впливало на Єву. І тут просто було два типи, скажімо так, мислення, підходу до життя. Це ми бачимо і зараз. Ми часто кажемо, що жінки є чуттєві, так? Жінка часто живе почуттями, чоловік часто живе інтелектом. І отут на двох рівнях і відбулося оце падіння.
Мені здається, що навіть навіть якби так слідувати принципу, якби, то якби навіть тільки одна Єва скуштувала, тобто переступила заповідь Господню, то і тим самим Адам би згрішав, тому що вони два плоттю єдиною, будемо так говорити. Тому вони не могли існувати до
якщо з, так, Максиме, якщо з екзотичної точки зору, то в Біблії спочатку вживається взагалі не Адам і Єва. Тобто Єва взагалі після Адам дає ім'я Єві після гріхопадіння Єва. До того це є Іш і Іша, він і вона. Отакі терміни вжиті. Щодо Адама вживає термін як га-Адам, пралюдина. Тобто, і кажу завжди, що в особі Адама розуміється усе людство. І дві полярності – інтелект і почуття. І тому тут йде, коли сатана починає йти шляхом через чуттєвість, через почуття. Тобто Єва тут уособлює як чуттєва складова людської природи. І тому він тим шляхом йде. І потім виходить, що Єва бачить ілюзію, а Адам не бачить істини. Тобто тут виходить, по суті, рівноцінна відповідальність. І ми це бачимо і потім, що Адам вину всю перекладає на Єву, Єва на змія. Тобто тут взаємопов'язано це. І, напевно, ну просто чому, як на мене, не треба тільки говорити про якусь вину когось одного, тому що це іноді призводить якраз до того, що таке певне ставлення до жінки, як наче от в ній причина гріха, в ній сидить зло. Зло сидить в нас усіх рівноцінно, і всі ми несемо цю відповідальність за те, що сталося. Тому, напевно, як на мене, не варто тільки отак в такій площині ставити акценти.
Зрозуміло. Добре, далі слухаємо запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
В'ячеслава, Анна, Київ. Отже, дякую вам за катехезу. Хотіла вас питати, як вам, як священнику, вдається впоратись із думками, які є небожі? Дякую.
Дякую. Ну, також не менш цікаве запитання. Будь ласка, щось із практичного, я так розумію, має бути.
Ну, я, чесно кажучи, також, як і всі люди, спираючись на той досвід, який мені вдалося отримати через читання аскетичних книг, то я є прихильником того, що саме от коли помисли, які з'являються, і я принаймні в собі це дуже чітко відчуваю. І поки що всі люди, яких я запитував, в тому числі і діти шкільного віку, от вони, до речі, діти досить так, вони можуть це навіть іноді краще, ніж ми передати, бо вони це дуже в собі відчувають. От коли з'являються ці помисли, які закинені, і оці прилоги, які сатана намагається зробити так, щоб ми в них дивлялися. От коли вони є, я, ну, як і кожен з нас, іноді вдається, іноді ні, але намагаюся, от просто я б, от щоб справді, як ви сказали, Максиме, практично показати і трошки поділитися своїм малесеньким, але досвідом, іноді треба якось так на себе подивитися зі сторони. І що важливо, подивитися на себе іронічно, посміхнутися над собою. От, наприклад, коли ти там починаєш комусь заздрити або когось осуджувати, і от в той момент треба себе зловити на цьому помислі, що з тобою стається, і тоді так наче взяти і проаналізувати себе зовні. І в умі сказати наче, от подивись на себе, як ти, на кого ти зараз подібний? Ти подібний зараз на малесеньку ображену дитинку, яка отут сидить така злобна, обіжена там на всіх, що там в мене так не є, а в когось є. І тоді подумати, наскільки це низько в порівнянні з тим, що від тебе чекає Бог. І от коли ти навіть з одної сторони з посмішкою, з того, що Боже, Боже, і оце я священник, і як я примітивно мислю, як я, які маленькі страсті в мені перебувають. І так само, ну от і кожен з нас може зробити. Тобто іноді подивитися на себе збоку, як це виглядає в очах Божих, подумати, от оце я, той, хто себе називає християнином, а якими дрібними речами я живу. Бо тому що ми ж найбільше чим грішимо? Дрібними якимись такими гріхами. До чого зведено наше життя? Ми ж всі ходимо там на роботу, спілкуємо спілкуємося з іншими людьми, і всюди якісь маленькі отакі інтрижки. А той сказав, а та сказала, а той не так зробив, а той не так подивився, а той всіх там ображає, а цей не так оцінює мою роботу і тому подібне. Ми такими малими тими всіма речами живемо, і от іноді треба просто подивитися і подумати, ну як ми таким можемо бути дріб'язкові? От збоку, якщо так тоді коротко, такий якийсь рецепт малесенький, але ну знову ж таки з такого ж малесенького досвіду можу сказати, що дієвий. Подивитися на себе збоку і іронічно. Іноді просто посміятися з себе отакого дурника в очах Господніх, який хоче начебто на небеса лізти, а не може, як казав один святий отець, перш ніж стати Богом, стань людиною. От вчимося ставати людиною, яка не живе дріб'язковим. Ось тоді, напевно, нам буде щось вдаватися.
Мені ще один монах таку пораду дав, коли збиватися із всіляких дурнуватих думок, це молитва Ісусова. От також непоганий варіант, тобто відразу тільки щось там до голови лізе, ти зразу Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішно. Добре, наступний слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка, лаконічно.
Навіки слава Богу, Алла. Дякую вам, отче. Знаєте, якщо дозволите, оцій жінці, що говорила про свічку, я, коли в село попадаєш, то там яйця те все підкладають, згадую слова і слова Божого, благословляйте тих, хто вас проклинає. Коли справді мені вони там, коли ми тільки купили цей дачу, так не мали ті люди курей, але я бачу, в сарай заходжу, а там лежить яйце. Я його там винесла, кинула на вулиці і сказала, вим я оце Сину Святого Духа благословляю тих, хто це зробив, і хай та людина йде до Христа. Через тиждень приїжджаю, звертаюся до тої жіночки, вона там недалеко живе. А вона до мене не повертається, не говорить нічого. Дивлюся, в неї права рука в гіпсі. Потім я з нею гарно говорила, ну не про яйце, а просто про Ісуса. Минуло, мабуть, років 7, поки вона помнялась. Але, знаєте, хочу ще сказати, отче, ще згадую я слова Божого, що благословляйте тих, хто вас проклинає, чи не покладу я сковороду розпечену їм на голову. Ну, не про те думати, що покладу сковороду розпечену, а про те, що навернулася та людина. А ще щодо Адама і Єви. Це Господь, знаєте, навіть можна порахувати ті руки, які були від Адама, бо там є. Ну, правда, в кожній церкві своя цифра, 7 тисяч, 5. Але до того ж ще, ми знаємо, була Месопотамія, до того була далеко. Наше Трипілля, там вже були двоповерхові. І що там саме був матріархат, жіночі статуетки. Ось Господь потім вибирає те місце, звідки вийде Авраам, де буде Ур, те місто. Навіть вказані річки, щоб показати нам на одній парі, як маємо, що ми маємо на собі, як це сталося, і як ми маємо поводити жінка і чоловік між собою, чим різниця от початку і потім стосунки.
Зрозуміло. Дякуємо вам за ваш дзвінок, за вашу навіть пораду, це більше така була порада. Добре, і почуємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ну, будь ласка.
Святий Петро Могила казав, мені сподобалося це його висловлювання, щаслива та людина, яка сама себе судить. І не треба звинувачувати не Єву, не Адам сам винуватий. Чого ти поїв та яблука? Ти ж голова сім'ї. Чого?
Добре, пані Лідія, ми зрозуміли вашу думку, навіть трохи іронічно. Але добре, тоді ми йдемо далі, отець. От містична річ смерть, після якої от тіло і душа Адама помирає, тіло вмирає, душа йде до Шеолу на той час, от саме в момент воскресіння Ісус витягує Адама і Єву з Шеолу. Мені зараз пригадалися кілька слів із піснеспів, от саме Великодню ніч в латинському обряді є такий піснеспів, який називається «Exultet», тобто «Ликуйте», якщо не помиляюся, він перекладається. Там є такі слова: «Воістину блаженна є та провина Адама». І також зараз процитую, але не пам'ятаю, хто то сказав, про те, що от якби Адам не згрішив, то Господь би не зміг проявити цілковито своє милосердя до роду людського. – Ну, от так воно б йшло собі рутинно. Спілкувався би Господь собі там в раю з Адамом кожного дня в полуденний час, приходячи до нього в легенькому подові вітра, і на тому все. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою саме католицької церкви, отець?
Ну, я не можу сказати, що саме в такому дусі в нас, в богослів'ї, це описується. Тобто, що такий певний позитив від гріхопадіння, принаймні те, що я зустрічав серед богословів, серед святих отців, то було сказано так, що Адам, оцей шлях, який він мав пройти, привести все творіння до Бога, це не виключало того, що була б потреба втілення, тобто другої особи Пресвятої Трійці. По-перше, ну, мені завжди згадується вислів моєї викладачки із історії церкви, яка казала, історія не знає поняття «якби». От, тобто, якби Адам не зрішив, звичайно, що історія, ми тут вже не можемо говорити, але були такі припущення, що потреба все одно втілення би була. Тобто Адам би дійшов до того моменту без усіх цих жертв, які є. Тобто тут, в такому випадку треба знову ж таки ще раз згадати ті слова героя роману Достоєвського, що страждання однієї дитини, вони не варті того, що все людство, здавалося, потримає якусь радість і щастя. Тому цей шлях, він, звичайно, вибраний нами усіма людьми, і він далеко не найкращий. Це вже той шлях, з якого Бог виходив, щоб якось врятувати нас усіх. Тому, як на мене, не було б, скажімо так, ніякої нудьги в тому розвитку, який був би в Адама. Як казав один святий отець, нам буде завжди чого навчитися у Бога, і Богу буде завжди чого навчити нас. Тому все було б добре і було б без страждань. І цей шлях міг мати місце. Але, на жаль, цього не відбулося. Тому, власне, як на мене, це б не помішало, скажімо так, прояву людинолюбства Господнього. Але ще раз кажу, історія не знає поняття «якби», тому ми бачимо той шлях, який є, і ми знаємо святих отців, що Господь знав наперед, що так станеться. Але люди все-таки робили вибір самі того, що обрали, і того, що вимагало потім і втілення самого Господа нашого Ісуса Христа.
Знаєте, зовсім недавно мені попалася в руки такий образок, картинка, де зображують, де поряд стоїть Ісус Христос і Адам. І вони мають одне подібне обличчя, рисе обличчя. І в церкві часом називаємо Ісуса Христа новим Адамом. Зокрема, там звучить в деяких піснеспівах, в колядках, ну, принаймні, я чув, що Ісус Христос – це новий Адам. І справді, Ісус Христос приходить на противагу гріха Адама, він чинить великий подвиг, хрест на смерть. Тобто, і плід, як наслідок, він нам залишає також, оце дерево життя, дерево, про яке говорив отець Петро. І справді, варто, можливо, трошки і призабути гріх Адама, адже маємо нового Адама, Ісуса Христа, котрий приносить нам можливість, який є за ціль спасіння. Тому нехай цей Адам, новий Адам, нам буде сьогодні в пам'ять, і не тільки сьогодні, а протягом цілого нашого життя. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський був з нами на зв'язку. Максим Приступа біля мікрофону. Фоном. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся у мирі.